말해?
아스토르 웍숍 토바노 아구바치라니 프로그라모 야 아피게보 tandizola program imene iyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo tu program imene iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene iyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro
Muli bwanji nonse? Ine ndiri shapu.
All right.
Ndatokoza kwambiri ine ndi Uncle Z, ndikulandira ndi program ya Afikepo pano pa YLC imene cholinga chake kwambiri nkulimbikitsa madyedwe abwino mʼsukulu za primary. Mwana wa sukulu wa primary adye zakudya za magulu sikisi. Osanguti deire chimanga chambotolo, deire chimanga chambotolo. Iyai, aje sakuja sama kulusikizi. Mfundo zo siyana siyana zimene zili menemu. Aje kaduta, aje zipato ni masamba tiku lonse. Aje kamba, tukunena kuti my healthy snacks. Kamba, zakuja zimene zima mwana uskulu ama ya zotola tola. Aje kashinangwa. Uteni. Chipato kanthochi akazungulira khonde atapeko kantedza makolo osamabisa ntedza makolo ndiye tikulandireni program ya chalelo kwambiri tifuna kuti tingowunikira kodi ntchito ya Afikepo ikuyenda bwanji mskulu zosiyana-siyana za Afikepo 150 schools Malawi muno komanso kodi mskulu zina chikuchitika ndi chane tisaiwale kuti timapatitsanso zitenje zokongola za Afikepo ndiye mukhale pompo aphunzitsi atembo mzimba north simunanene tuti muli ku sukulu yanji kaya zoni yanji mwakuti Mr. Tembo basi sala tatidziwitseni muli zoni yanji koma nyimbo yanu ndi imeneyi Evans Meleka kunyandira inu ntchito ya uphunzitsi
ndi masula ma president
yanga ndi offense number 1
masula ma dokotala
yanga ndi offense number 1
ndi masula ma lawyer ndi
yanga ndi offense number 1
ndi masula ma engineer
yanga ndi offense number 1 ndi mutu biki wanga kala mphunzitsi masula mutu kudaza kale olofeka maile ni de anga kala mphunzitsi masula mutu kudaza kale olofeka
choko changa chini kumanja
Yanga ndi
office
number 1
Kako mo inji ho yongera
Yanga ndi office number 1
A-E-I-O-U
Yanga ndi office number 1 Ni uchubiki wanga Kala mpuzisi Kosura mutu kudaza kale olofeka Maile nide anga Kala mpuzisi Kosura mutu kudaza kale olofeka
Tisanapita patali tingokumbutsana kuti timakambirana nkhani yokutsana ndi kufunikira kokhala ndi zimbudzi zokwanira pa sukulu tina kacheza ku Mtende full primary school ku Mtende zone ku Mzimba North kunjani ku Mzimba kunja siya kudumisina uko alright so muno tisanafika kumeneko timati bwanji tione pamenepa kuti kodi mskulu zina ndi chani chuchitika tili ndi aphunzitsi a Emily Kamisa ali pa line ipa tione kodi akuti chani Madam Kamisa ku Viwowo primary school Mtende zone
oh muli bwanji kumeneko Uncle Z
inatu ndili bwino
kuno ndi ku Viwowo primary school mu Mtende zone ku Mzimba North Ndi basikulu batu ndizoti nkani ya afikepo duma itenga serious kwa mbili. Kute kumene school ya tsegulira ndi zambili zimedi kuchita. Dimbaratu tinayamba kulikonza kumaso wana health club akumakumana. Klabu so ya story workshop akumakumana kumaso palizo chitika zambili zimedi kupanga ba program ino ya afikepo. Ziko mkwa mbili.
Chabdo. Tinali kumtende zone, mtende primary school, kumzima north. Tina kacheza kumeneku, ndikufuna tingokumbu tana. Pacheti manena kuti pasukulu bakale zimbozi zokwanira. Tikala tukupatisa zide nje. Lelo, pano! Ndieno, wajiti mfele bwino wino, chifuka pawela funso kutukologu. Zina manjana edi?
Revson J. Nyurenda.
Tatu uzeni. China shitinga dijani tsiku limene pana shitika sewero pano pamtende.
Eya, sewero litachitika panali mafumu.
Ana pangitsa ndi ndani sewero?
Ada pangitsa sewero limene lindi after training ya afikepo.
Oh, itachitika training ya afikepo?
Yes.
Kuna pita ndani ku training?
Kunapita mpunzisi wanga Joseph Nyirenda.
Joseph Nyirenda?
Ya.
Timiangani? Joseph Nyirenda?
Ndipo.
Mwoni uundi wako?
Siku.
Nchito ikuyenda mbele wangu?
Ikuyenda bwino bwino.
Good.
Yeah.
Training ya afikepo mnaka pangira kuti?
Naka pangira ekwendeni.
Ku ekwende?
Yes.
Iwo uyo enge chingoni mchingoni.
Tika pangira ekwende.
Ekwende.
Yeah.
Anyirenda?
Yes.
Mukasambira vichi, muna punzira nyani ku ekwendeni?
Kwa ekwendeni, tinapunzira za mbili mbili. Tinapunzira za 6 key messages ya afikepo.
6 key messages.
Yes.
Okay. Kuma, achina kuja kaduta.
Yeah.
Eh, achina kuja ma fruits and vegetables. Kugwisa nchito nchere wa dini.
Yeah, kumasa kuja ma snacks.
Kuja za magurusikisi.
Yeah.
Inu.
So mwezo.
Mukuja tu hapa uje na shindi.
Ndikudi hapa.
Mukuja zo kutisa, za mafuta, za ujeni, za
nyama. Zonse zili momo imu. Upatula za nyama.
So panu, kuja kwe kwendeni.
Yes.
Mwapunzira za my six key thematic messages.
Yes.
Kena kuchina muna punzi sidwa china vijani?
China punzi sa momo tinga pangile drama.
Mene munga pangile drama?
Yeah.
Oho.
Kumanso.
Drama yanji?
Ya participatory drama.
Participatory drama ndiye kuti chani.
Kugulisa nchito anthu onera kuti asitenga mbali pa drama pa.
Oho.
Yeah.
Ankapunzitsa anali ndani?
Ankapunzitsa tinali ndi Daudi komanso tinali ndi Patrick Kavina.
Kumeneko.
Yeah. Ziko.
Achina koko fisa.
Yeah, koko fisa.
Ndali kuvina wewe.
Timatha kupanga zomwezo.
Kwa upunzitsa ndi Kavina kale ndu
kuvina unali
ko.
Timavina, timavina ndito.
Oho.
Yeah.
Ndiyeno nkani imene ili pano ahead ayiambitsa.
Yes.
Akuti pano pana chitika mwambo after training.
Mhm.
Pana chitika chani kweni kweni?
Mwambo unali drama. Tinaita nisa mafumu, komaso makoro ana sukulu, komaso akulakula kuboma ngakhale shin coordinator anali pomwepo.
Anabwera pano.
Anabwera pano.
Ayi. Ife tumafuna zinu zikandu mbwoni. Ashin coordinator. Mama Raquel Mzia.
Ya.
Vati mukiza panu?
Ine ngiza nga zaka figa panu. Nadi
panu. Utenga ukamusangani kukwende?
Ukatisanga kukwende ni wakati chema utuzaka onere madrama.
Ya, so wakati wasambila kukwende ni wakati cheme skanadi nga ine. Cheya wa skuru ii.
Ima ni mwecheya wa skuru ii?
Ya.
Komiti nji?
SMC.
SMC chikuimila ni?
Kubeka vya pano yose, development, kalikosa kukakushitika pano kakuanga kari mawoko mwane.
Olo bala magona kuturo mkuru otawa kafu skuru. Ya mtende.
Aya. Kurota kutikana di wasambizi kukuli uli wana wakachi, wana kusambira uli, kama wana ukara kuwaro.
So, la mchemane nyirenda, mwakarapasi, mkanozga uli.
Tikanozga na dimadirama yake atikapanga kwa yawe mkochomene. Tikawa kuna kandhavi katari ya kukangua kuti. Tikawa nga wakati samizga nga mmadirama
yake. Kunozge kera.
Kunozge kera. So tikatita nozge kera mkwenu na ditikache mesika na di. Mabwana ya kuekwendeni ya kazaka fika sopene pano pano. nakuzakamba kujaiva jaiva ndaka kaja vakazaka jambura apo kuona masuru yakuchitika ngamu tikayapangira madrama mwitimura
kora ndamazo ashinticha ndi nkhani iti imene inuyo mutayiunikira munanena kuti musewero lathu tizayale iyi
nkhani ya zimbuzi kuchepa kwa zimbuzi pa sikulu
matoilet pa sikulu pano zimbuzi situation pa nthawi iyo zinali zochepa
ndizochepa
ngakhale pano
mpaka pano ndizochepa
pa chingerezi tigwise ntchito mauti quantify tapanga ni quantify kapena tutuze ni chiwerengero cha matoilet pa sikulu
za kunena kuti za anyamata zilipo folo za sikana zilipo akhala ngati folo ndinene kuti folo zose pamuzi ngati
8 ahead zangu tipatsani ratio pakali pano
anyamata 106 agwirisa ntchito chimbuzi chimodzi pamene atsikana 118 agwirisa chimbuzi chimodzi maro morena kuti anyamata 25 agwirisa chimbuzi chimodzi atsikana 10 agwirisa chimbuzi chimodzi
anasku aniphaleni kuza matoilet pa sikulu pano imwe na mukuonera matoilet yakumkwanirani panje yakumkwanirani yaye
yakumkwanira yaye
oh uli
chifukwa tili vanandi tana sikulu
nyengo zinyake tusangananga mchimbuzi
iwo kutunjira sakamnyako limoka mbwe mkwi mambo wa
tikuli ndizikana danga mnyitu wafume danga mwena stikunji
ndo bawalo mkuli ndizikana mnyake wafume
banyake akutanga wakapaka tengere hapa
tikuseka pano koma ndinkhani yomfesa chisone yes. Kuti ana sikulu ama dikirana kuti alowe mutoilet chifukwa ana a sikulu atsikana over 500 ana anyamata over 400 zimbudzi folo za anyamata folo za atsikana akuti ena amapita pachire sinanga mmatoilet mwadzaza ndiyamangothamangira pachire hey! Ninga chipweteka mbwenu pathengere kwe izi zikutanthauzanso kuti zikhozanso kupitisa patsogolo kufala kwa matenda kwa sikulu ngati ana sakumalowa mtoilet komanso ngati alipo ambiri mwinanso kagwirisidwe ntchito ka toilet mwinasika makhala bwino imwe chifukwa chakuti vimbuzi ndi vichoka imwe mulipiwana ndiyati mutoilet mukumanga ukhondo uli pala mwanjiramo mukuoneka makola yayi
ratu programu ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wazamaphunziro.
Tikukumbutsana mprogramu yathu yalero kufunikira kukhala ndi zimbudzi zokwanira. Tikuti tikucheza ku Mtende Primary School, Mtende Zone, ku Mzimba North. Ndiyeno kumeneku ahead yatiuza kuti pa sikulu paliponse zimbudzi zimayenera kukhala zochuluka motere, zofikira ana ochulukaso motere ya 10 very remote.
Anyamata 25 agwirise chimbudzi chimodzi. Atsikana 10 agwirise chimbudzi chimodzi.
Ndiye funso limene tikufunsa pano tikufuna kudziwa sabadela mawa inu mwina nkudzapata nawo zitenje kwandikhala ndikugawa pano zitenje zokongola zafikepo kodi pali ubwino wanji pamene zimbudzi zilipo zokwanira pa sikulu pano funso tu limene ngati zimbudzi zilipo zokwanira pa sikulu panopo pali ubwino wanji umene ukubwera ukapena ukuchitika pa sikulu po ngati pali mavuto amene akubwera fwe kuti zimbudzi nzosakwanira tidziwitseni ndiye musankha kuti ife ife pa sikulu pathu nzokwanira pali ubwino wakuti ife pa sikulu pathu nzosakwanira mavuto ake ndi awa 0884 857 001 kulemba SMS nkutumiza kumeneko
komanso mutha kutumiza yankhulanu kudzera pa WhatsApp ku nambala iyi 0995-517-930. Nibweza nso namba layo. 0995-517-930. Komanso osa iwala kuponya somu box pa sukulu ya nupo. Mwayumene umaka maka tupangira ana ku primary school. Sinanga programu ndi yao. Ndepo posindi kila kuti ana alibe mafoni. Mwayumene anga upeze iwo. Ndoli taikile maboksi msukulu zao zija. Maka maka sukulu zomwe muli project ya afikepo.
Pasikulu
na kuti zimbudzi zikhale zokwanira bwino pa sukulu ndeno sabatalata tina lowera mulanje zimene tiri kulusa pano sopano ndi playback ya zimene tinakapeza ku mulanje ku Champ Zone Nolo tilowere kumene tikulandireni a deputy apano pa sukulu ya Nolo mu zone ya Chambe Mulanje district. Tukulandireni program ya afike.
Zomu kwa mbili.
Zina wawa.
Zina wanga ndine Muhammad Wale.
Ndimati.
Yeah.
Kodi ndichani chimene chasinta.
Aha.
Chifukwa cha gulu. Lomvera waile sindu kupanga masewero la afikepo. Pasukuluwa.
Pasukuluwa nupa sinta kwa mbili. Machisanzo padekali panopa chifukwa cha program ya afikepo.
Mm.
Ta chita introduce. Kapena neguli tapanga. Gardeni. Imene tukuzala mbeu za kudimba. Tulenge kuti zizira tandizira so anatu pasuku pano kupa programu ya kudia nsima.
Gardeni mkuhidzala pasukulu pano kapenda mmoji.
Pasukulu pano pano utafesa mpiru nditu mbeu za kudimba. Tukufesa pano pa pasukulu.
Kodi mesa palikale school garden imene ama endeta?
Garden imene ilipo. Kuma kupiria pa upangiru mene ta upuzia kupiria ku slow food garden. Ndumene suwati pangisa kuna kuti ifeso afikebo. Tiene titani tipirize pa sogoro.
Onvela waire.
Onvela waire si.
Na nusu mupange po kena kaa.
Kwa mbili kwa kesu. Zimezo zikuchitika. Kuma su kupiria
mbili. Ndekuti pa school pano pali madimba awiri.
Madimba awiri.
Onseo kufuna kutandizira mwana wa school.
Mwana wa school pano pa. Kuti afikepo ndithu malingaliro ake akwanirise majedwe abwino
china chimene mukuchita
china chimene chachitika pano pa kupyolera mu program imeneyi asku committee titachoka ku nsonkhano umene tina kuchitisa pano pa malinga ndivuto limene lili
ana uchitisa ndi ndani
ana chitisa agula kumvira wireless
okay.
La afikepo
chabino
ya
ana chitisa pano msonkhano
pano papa nsonkhano ndithu tina uchitisa
pana bwera ndani ndi ndani
pana bwera mafumu afumu amandawala, mtumwezao, kumanso panafika nditu makolo. Abambo amai achinyamata so anafika paminoba.
Pana li nsonkano wajani kweni kweni?
Panoba nsonkano meno timauni kilisana maga maga wakulimi kilisana nkani ya ukondo. Pozindi kila kuti panoba tinali ndivuto la kugwa kwa zimbuzi. Kumanso zimbuzi na zimene zinalipo zina sasuka. Nditi nacho unakuti pena pache ukondo ndio perewela. Ya poganza kuti mwana akali ya pala ama funikaso kuti akazile mekeze.
Ndiye muna pulisa sewero pa.
Muna pulisa sewero pa. Ndipo panali kuseka kwa opya. Chua cha anyamata amene akupika kwa mbili. Ndihabu alazo siya nasiya na kwa mbili.
Ndiye muna gwizana zotani.
Tina gwizana kuna kuti tini ya timange zimbuzi. Chifuwa cha kuchuka kwa ana amene tina upano. Ndili zimbuzi zime tina upano pa ndizosa kwa nila.
Anzatu wa kunolo school Chambe zone kumulanje Musi mwapiri nditu la mulanje tukamakana tukulowe la kukalombe upo ya tipatite zirenje Jacqueline Zulu Ana Zulu Taloa nimba
Ya, onvera yafika nthawi inaso ya mtengo wapatali imene anthu atatu amphumi awine chitenje chokongola cha afikepo aliyense 2 meters timapangato choncho program ina yose inuyo mukatiyankha funso lija bwino mene ife tikufunira ndikushira mphumi mulekeranji kuina chitenje chokongola cha afikepo anzana akuwina ena ndamene tufuna tiulutse apawa ndeyayi osachita chidodo yankhaninso funso la sabata ino kuti nanonso mukhale ndi mwayi opeza chitenje chokongola chafikepo. Maina anthu amene achita mphumi ali motere. Tiyambire ku Mphowe School kumeneko ndi kubuwa Kasungu akuti PO Box 48 Anita Piri iwo wapata chitenje chokongola cha afikepo. Komanso Mrs. Wako Silumbu Katutula FP School PO Box 73 Chitipa nzobwe timafunatu kuyika ndithu box number pamene paja address yanu yoti mukawina chitenje chija ife tipositire ikakupezeni kumeneko. Ndeta kunyadirani mai wako Silumbu kuchitipa kumeneko mawana mwapata chitenje chokongola cha afikepo. Chitenje chomalizira chikupita kuchikwawa ku Mwanza Primary School amene wandi Amofolo Nelia. Ndi Amofolo Nelia ndakunyadirani chitenje chanu chikhala chokupezani pompano.
Tsopano sewero mwapanga. Jaiva bana angu hoya. Amseteka kuti paka ku jaiva. So what happened? Chikachitika njivichi mwati mwamala sewero.
Chikachitika njakuti pa umaliro tikakorera nako ise tikapanganga drama pamoza na mapapi mafumu yose akavapo kuti pano pakwena kugimika vimbuzi.
Oh.
Yeah. So kugimika vimbuzi kuwakaiwa kuti fumu ili yose igime chimbuzi chake na kuzengeratu vyose. So pachanya pakuona pakaoneka kuti
fumu ili yose ikumbe chimbuzi pano.
Yeah, pano.
Ndi kumangiratu.
Yeah.
Mafumu alipo angati?
Mafumu alipo 38.
Ndiye kuti zimbuzi 38.
Yeah.
Mafumu alipo ni?
33.
So no, mwakorela nako pala kuti fumu ili yose pa 33 hapa. Chimbuzi chake. Yeah. Arrangement yangu ya kuti vendenge uti.
Ndawa yake ya kuti kujima tinga jimana dilibido kweni itikawa kutinjerwa tilije. Mm-hmm. Lekani muti kati atamalira koma drama mbwe tikachemeska mafumu kutiba chaenjerwa. Lekani mose mtengere umu ndihena nguwa kafukufuku kuperekela vikombole wa kundikula fumira kutinjerwa zili kafukufuku kuti sote ambi kuwacha.
Wow.
Yeah. Malinga tinga tiko kujima kati umauti ni one day mbwe ni utichayambika.
Kujima ni zuali mose chimbuzi?
Kujima mbati jimengi zwa limosu. Fuka njelo nisa kusuga. Utitichaye, tikapange mvunu, tiwoche kwa tema nguni. Mm. So utawona kuta umu mtengire sono zinandi njelo tatimbabu.
So imu, simenti ofu mengu?
Simenti, hapo nipo sono ti korea nenge kushinichimoza. Va simenti utikapanga cha.
Okay.
Na chigomezo wa SMC, maendo wangalungu sora makula na makarwa kuchitila mmasinda mose umkaisi chitila kuenda.
Tukamila na balongani yokuza nanti kuchita poka antu. Osama ngomvera waire sikungomvera program basi kucheza muzi kuja mafruits kuja nzimbe chani kugona tizipangapo kena kake ndi nkhani yaikulu imene tabwera nayo program ya chale yafikepo pano waire si sopano tukupitiliza kukambirana okay tukupitiliza kukambirana tufuna tidziwe kodi ka cement ufumirenge nguwa head
hai cement pano mafumu ndiwo zipeleka.
Mm-hmm.
Zambiri zikupezeka pano zochokera mu pocket ya mafumu.
Oh.
So tinagwirizana kale kuti fumu ili yonse ipeleka 5000 and out of 33 mafumu that will be 33 times 5. Ndrama zimene zinzi tikagulira cement.
33 times 5 ni vicho anango. Ana sukulu nonse. Eh? 165 ndiye kuti 165,000.
Yes.
Ndi mene ikuza kutulutsa mabaga cement.
Yes.
Moti chiyembekezo chilipo chonena kuti pa school pano tikhala ndi zimbudzi 33
zichitipo.
Extra pa zimene tinazoka.
Yeah, zichitipo.
Kuthandiza kuchepetsa vuto la kuchepa kwa zimbudzi.
Zoona zichitika.
Kusintha dziko usula ana. Ukondo, umoyo, tanzi la bwino, sukulu, makolo, apunziti, mafumu, makomiti.
Kungulatu motero mprogramu ya tuyari ya afikepo. Tukulimbiki itakuti makolo komanso mafumu tientengepo mbali pone sisatu paskulu batu pali zimbudzi zokwanira. Ya ndi tukufunsa nso tikuti kondi inuyo
pasukulu pano pali mavuto otani amene akubwera fanya kuti pasukulupo pali zimbudzi zochepa ngati siliponso kwanira pali ubwino otani umene ukubwera ndi nkhani imeneyi tidziwitsane nambala yathu 0884857001 nambala yathu ndi imeneyo
komanso mutha kutumiza yankho lanu kudzera pa WhatsApp ku nambala iyi 0995-517-930 ndibwerezanso nambalayo 0995-517-930 komanso osayiwala kuponyanso mu boxi pa sukulu yanupo mwayi umenewo makamaka tiupangira ana aku primary school sinanga programu ndiyawo ndipo pozindikira kuti ana alibe mafoni mwayi umene angaupeze iwowo ndoti tayikire maboksi musukulu zawo zija makamaka sukulu zomwe muli project yafikepo
inetu ndikuthokozeni kwambiri omvera ine ndimayamirira kwambiri ine ndimanyadira kwambiri inetu ndikuchoka pano koma ndikudziwa sabata la mawa tikhalanso limodzi ndakuthokozani kwambiri ndi Uncle C eya sabata la mawa pompanonso
afikepo ana
Anawafikepo.